Первая тема достаточно важна, и я думаю, что очень многие наши граждане неравнодушны к экономическим вопросам, неравнодушны к теме бюджета, и уж тем более к теме цены на газ для населения и тарифам. И очень много-много здесь вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать с Виталием Кузьминым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Верховная Рада Украины поддержала проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении. О его основных показателях мы уже можем говорить сегодня. Например, в проект заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9%. В то же время расходы будут больше на 10%, чем в этом году закладывались. Минимальная заработная плата должна вырасти на 12%. Прогноз курса гривны на конец года 2019 – 29,4 гривны за доллар. Как вы относитесь к такому уровню показателей? І наскільки вони реалістичні?
Ну, насправді нічого дивного не відбулося. Я скажу більше того, що бюджет на наступний рік, в принципі, повторює бюджет нинішнього року. Він банально скоригований на рівень інфляції. Тобто приблизно відхилення по показникам цьогорічного бюджету від наступного бюджету складає в рамках 10%. Що стосується тих показників, що ви сказали, курсу долара, потім мінімальної заробітної плати, це також все очікувано, але воно все було, як би так сказати, скориговано на те, що ми продовжимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І як бачимо, що виходячи з того, що все ж таки уряд був змушений підняти ціну на газ, співпраця з Міжнародним валютним фондом буде продовжена.
Буде продовжена, і ми вже знаємо суму.
Да, 3,9 мільярда
доларів.
Це програма «Стендбай».
А раніше говорили, до речі, про меншу суму. Було 1,9 мільярдів.
Я поясню, чому так відбулося, тому що 1,9 – це було в рамках попередньої програми, але всі прекрасно розуміли, що наступний рік – це рік пікових виплат по зовнішнім боргам, а Міжнародний валютний фонд не підписує програму з урядом, каденція якого закінчується. І, відповідно, нову програму ми могли отримати лише через рік. Цього не можна було допустити, і наш уряд зробив все для того, щоб ми все ж таки підписали нову програму ще за каденції цього уряду, і сума 3,9 мільярда доларів, вона, звичайно, є недостатньою для того, щоб Україна вільно себе почувала в наступному році, але вона, в принципі, є достатньою, і те, що ми продовжили співпрацю з Міжнародним валютним фондом, дозволить нам вийти на ринки зовнішніх запозичень, і Україна вже буде співати зовсім по-іншому, тому що ми продовжили співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і я думаю, що ми можемо залучити кошти на міжнародних валютних
тобто
ринках.
Це є такий своєрідний сигнал для міжнародних партнерів.
Так, звичайно,
партнерів,
є сигнал для...
Який говорить все ж таки про більш позитивний імідж України.
Ну, не сказав, що більш позитивний, але просто це є певний...
Більш позитивний, аніж якби цієї співпраці з МВФ наразі
якби
не було.
Цієї співпраці не було, то я не впевнений, що ми взагалі могли залучити кошти навіть під великі відсотки. А так, я думаю, в рамках 6-7% нам вдасться залучити кошти для того, щоб відповідати по своїм зовнішнім зобов'язанням.
Протягом якого періоду Україна може отримати цю суму?
Насправді, дуже багато залежить від того, як Україна пройде бюджетний процес. Тобто, основним пунктом на сьогоднішній день залишається те, чи не будуть внесені кардинальні зміни в той бюджет, який був прийнятий в першому читанні. Якщо ми все ж таки дотримуємося свого слова, яке ми дали Міжнародному валютному фонду, і цей бюджет буде... Ну, залишиться в тому вигляді, який є на сьогоднішній день, і дефіцит не буде складати більше 2,5%, то я думаю, що відразу після прийняття бюджету ми отримуємо вже перший транш. Я десь приблизно думаю, що цих 1,9 мільярда ми й отримуємо, тому що ми на їх давно вже розраховуємо.
І, до речі, в цьому проєкті бюджету, попередньому, який було ухвалено у першому читанні, говориться про те, що ріст реального ВВП 3% такий прогнозується. Тобто це цілком можливо цифра. Ми розуміємо, що це досить невеличкий такий відсоток.
Це невелика цифра, але вона, в принципі, реальна. Ну, вона більша, ніж реальна. Ми, звичайно, з вами всі очікуємо, що вона буде більшою. 3,5, 4, а краще 5-6. Але окей, 3, вона реальна.
Але з таким темпом реформ, чи можливо, щоб цей рівень зростання був більший, ніж 3%?
3% – це дуже класний показник для країн з розвинутою економікою. Для країн, які розвиваються, ростуть, це показник дуже маленький. Відповідно, наша економіка росте дуже повільно.
Ну, але росте.
Давайте, ми, давайте так, ми ростемо останніх півтора року, але дуже повільно.
І, до речі, що стосується інфляції, які ризики є на майбутній рік, тому що ми розуміємо, що це рік виборів, і взагалі політична стабільність, політична ситуація може розвиватися за різними сценаріями.
Ну, тут я вам хочу сказати таке. У зв'язку з тим, що Міжнародний валютний фонд дуже чітко буде контролювати, по-перше, прийняття бюджету, а потім його виконання, то я більш ніж впевнений, що інфляцію нам вдасться зберегти на тому рівні, який закладений в бюджеті на наступний рік. Насправді, ніяких кардинальних зрушень, і я таких не вбачаю, щоб щось сталося таке, що може вплинути кардинально, і що інфляція чомусь піде вверх.
Добре, якщо не піде вверх, але, звісно, хотілося б говорити про те, що зросте економіка і буде більш швидкий темп розвитку. Що для цього потрібно?
Для більш швидкого темпу розвитку?
Більш ніж на 3%, наприклад.
Нам катастрофічно в Україні не вистачає інвестицій. На жаль, інвестори в Україну заходити не поспішають, тому що ситуація, яка є в Україні,
не є привабливою.
Не є привабливим, да, називаємо це так, не є привабливим, тому що, як вже небагато разів говорилося, інвестор має розуміти, що він може захистити свої інтереси в Україні. Перш за все, нам потрібно зробити, щоб запрацювалася нова система. Щоб інвестор, коли заходить, він розуміє, що не відбудеться ніяка рейдерська атака, що він зможе захистити свої права в Україні, що трошки по-іншому почне працювати банківська сфера, тому що якщо ви заводите сюди капітал, то ви маєте розуміти, яким чином ви цей капітал будете виводити потім з України.
І що він є захищеним.
Плюс, знову ж таки, курс національної валюти. Тому що, якщо ви, наприклад, заходите при курсі там 28, а ви виходите при курсі 40, це також є величезні питання. Чи потрібно заходити в країну з такими нестабільними ризиками?
І от у нас, наприклад, в наступній годині буде розмова з підприємицею, яка переїхала свого часу з Луганська і наразі мешкає у Київській області, у місті Ірпінь. І вона теж говорить про те, що дуже складно малому бізнесу насправді виживати. При тому, якщо ти працюєш чесно, якщо ти дійсно сплачуєш податки і якщо ти дбаєш про розвиток своєї справи, що можна зробити, на ваш погляд, саме для малого бізнесу, адже це теж може пожвавити українську економіку?
Я вважаю, що для малого бізнесу основне питання – це є оце мікрокредитування, тому що вам потрібно завжди, якщо ви ростете, вам потрібно весь час збільшувати свої обігові кошти. І от в Україні є величезна проблема, що банки фактично не кредитують, а якщо кредитують, під дуже високі відсотки. Це, відповідно, тормозить розвиток економіки. Оце основне.
І, до речі, ще якщо повернутися до теми, яку ми вже трошки так з вами обговорили, що вона стосується, звісно, підвищення ціни на газ для населення, про це вже стало відомо на цьому тижні, і, звісно, вже можемо ми почути низку коментарів від різних експертів, які коментують цю тематику, від того, що, наприклад, це рішення дійсно наразі необхідне для України і для її подальшого розвитку. І другий табір говорить про те, що це взагалі не обґрунтовано, і навіщо це було робити?
Двояке запитання. Відповім так. Чи потрібно було підвищувати ціну? Так, потрібно було підвищувати, тому що стояла така вимога Міжнародного валютного фонду. І без підвищення ціни на газ ми б не отримували наступний транш, не отримували нову програму «Стендбай». Але тут є друга сторона медалі, як говориться. Я вважаю, що ціна на сьогоднішній день, яка є, вона вже є ринковою, і її піднімати не потрібно було, але український уряд, ще уряд пана Яценюка, підписав такі умови з Міжнародним валютним фондом. Тобто, коли Міжнародний валютний фонд поставив питання, що потрібно зробити компанію «Нафтогаз» беззбитковою, і український уряд мав знайти шляхи, яким чином це зробити. І от вони запропонували Міжнародному валютному фонду, що потрібно прив'язатися до ціни на імпортний газ. І Міжнародний валютний фонд, звичайно, це погодив. Відповідно, він почав піднімати це питання. Ну, якщо ви обіцяли, ви мусите це зробити.
Але ж тут теж звучали різні цифри щодо самого відсотка підвищення. Спочатку навіть говорили про 60%, зараз, зрештою, прийшли все ж таки до 23,5%. І це прем'єр-міністр таким чином подає як величезну перевагу, тому що все ж таки це не настільки вдарить по громадянах.
Тому що в меморандумі з Міжнародним валютним фондом ще прописано, що ціна на газ для населення і для юридичних осіб має бути вирівняна. От де взялося 60%? Тому що ми мали прирівняти ціну для населення і для юридичних осіб до однієї якоїсь до одного рівня. Так, але давайте так скажемо відверто, що виходячи з ситуації, яка була навкруги пана Гройсмана, можна вважати, що це його велике досягнення, що ми підняли ціну на газ не на 60%, а на 23%. Але знову ж таки, якщо повернутися на декілька років назад, то потрібно було вести перемовини з Міжнародним валютним фондом зовсім по-іншому, і тоді б нам на сьогоднішній день взагалі не прийшлось би піднімати цю ціну. Тому що я вже неодноразово наводив приклади, що Україна не повністю імпортує газ, який використовує. Із 32 мільярдів, які Україна використовує, імпортує вона лише 14 мільярдів кубів. А 18 видобуває всередині України. А ціна українського газу складає 100-150 доларів. Закуповуємо ми по 250, там 300. Потрібно брати середню зважену ціну. От так ринок працює. От так, якщо середню зважену ціну візьмемо, то це є ринкова ціна. Але в нас немає як такого ринка. У нас ринкової ціни тоді відповідно бути не може, тому що в нас ціну на газ визначає Кабінет міністрів.
Так, і так і є. Але якщо говорили спочатку про цифру 60%, чи означає це, що ми до неї ще повернемося, просто не відразу?
Ви розумієте, ми не знаємо остаточно, до чого домовилися Міжнародний валютний фонд і наш Кабінет міністрів, але я думаю, все ж таки, що до виборів президента ніяких зрушень не буде, а далі все буде залежати від того, хто буде наступним президентом.
Відповідно, новий прем'єр-міністр, новий парламент, тобто всі гілки
влади. Я боюся, що ми не отримаємо, якщо буде змінений президент, тобто не буде не Петро Олексійович стане президентом знову, наприклад, Юлія Володимирівна або пан Гриценко стануть наступними президентами, от я не впевнений, що вони зможуть швидко сформувати уряд, тому що їх немає більшості в Верховній Раді. Розумієте? І ми можемо отримати ситуацію, коли у нас буде величезна кількість людей, які будуть виконувати обов'язки аж до виборів до Верховної Ради.
Ну, Юлія Володимирівна, як ми пам'ятаємо, взагалі хотіла запропонувати мораторій на підвищення тарифів. Скільки відсотків в цій тезі маніпуляції?
Маніпуляція, звичайно, є. Ціна має бути така, яка має покривати збитки компанії «Нафтогаз». Тобто компанія «Нафтогаз» не має дотуватися з бюджету. Пані Тимошенко говорить деякі речі правильно, але в більшості вона починає їх гіперболізувати і маніпулювати ситуацією. Розумієте, от я читав останнє інтерв'ю, що ціни можуть бути зменшені в 2-3 рази. От тут не погоджуся, в 2-3 рази ні, такого запасу немає, але той рівень, що є, наприклад, на сьогоднішній день є 6900, от я вважаю, що він якби більш-менш є аргументованим, і там, якщо ми можемо зменшити, там ще можемо трошки опуститися там до 6 тисяч, але це максимум. Тому що якщо ми почнемо опускатися ще нижче, от тоді знову компанія «Нафтогаз» стане в нас збитковою, і ми змушені будемо з бюджету її дотувати.
Ще я такі бачила коментарі щодо підвищення ціни на газ, які стосуються того, що частина населення дійсно погоджується, що так, ціни мають бути ринковими і готова сплачувати їх, але немає довіри до того, з чого складається ця ціна. Наскільки вона є на сьогоднішній день прозорою?
Так я ж вам говорю, що в нас ми всі за ринкову ціну, тільки в нас ринку немає.
Ну, ринку немає, але є ціна, а її структура.
В нас на сьогоднішній день газ, який споживають українці, складається з двох частин. Газ, який ми закуповуємо за кордоном, і газ, який виробляється в Україні. Ви всі можете зайти, наприклад, на сайт «Нафтогазу України», і там є закладочка, по-моєму, «Укргазвидобування», і вони там роблять розрахунок щодо того, яка собівартість українського газу. От там, якщо взяти всі накрутки, всі податки, то вона десь виходить приблизно 100 доларів. От ви це можете проконтролювати, зайшовши банально на сайт. Там же ви можете побачити, за якою ціною Україна закуповує газ. В залежності від пори року, там вона коливається там від 230, 240 до 300 доларів, якщо там, коли нам потрібно дуже швидко, завтра і зимою, то це буде 300 доларів. Відповідно, знаючи, що ми споживаємо українського 18 мільярдів кубів, закордонного 14, ви можете цю суму вивести самі, банальним математичним розрахунком. І потім вже визначати собі, довіряти чи не довіряти.
І, до речі, якщо говорити про вимоги від Міжнародного валютного фонду до уряду України. Так чи інакше, вже йде процес створення антикорупційного суду, ціну на газ підняли. Які можуть бути наступні вимоги для того, щоб Україна отримувала наступні транші?
На сьогоднішній день в нас стояло три основних запитання. Це підняття цін на газ, це прийняття бюджету в тому вигляді, який він є на сьогоднішній день, щоб дефіцит складав не більше 2,5%, і доведена до кінця антикорупційна реформа, так звана, щоб запрацював на кінець наш антикорупційний суд.
Так, а якими можуть бути наступні, наприклад, перемовини, наступні умови? Чому, наприклад, не піднімається тема зняття мораторію на продаж землі?
Надто політичне питання. На сьогоднішній день питання не піднімається, але я думаю, що наступного разу, коли ми будемо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, більш ніж певно, що це питання все ж таки буде піднято.
Зрушиться з місця. А як ви вважаєте, чому досі його не порушили, чому досі таких вимог немає? Тобто це всі вимоги, які є на сьогоднішній день, вони є більш пріоритетними?
По-перше, вони є більш пріоритетними. По-друге, Міжнародний валютний фонд же ж також там сидять не дурні люди, вони прекрасно розуміють, що це більш політичне питання, а ситуація для України є більш ніж критична.
Яка, до речі, блокується щороку.
Так, блокується щороку, і вони розуміють, що через парламент це не пройде, і навіщо ставити перед нами такі умови, які ми знаємо заздалегідь, що вони не будуть виконані.
І, до речі, від чого залежить, наприклад, подальша успішна співпраця з Міжнародним валютним фондом? Поки що все нібито узгоджується.
Якщо ми будемо виконувати те, що нам виставили на сьогоднішній день, то, відповідно, і наступний транш ми також зможемо підписати, просто вже на інших умовах. Ну, нас поступово просто роблять з нашої економіки, ринкової економіки, і максимально наближають нас до економіки Європейського Союзу, відповідно, нас заставляють грати за тими правилами, які сьогодні є в Європейському Союзі.
І от, до речі, поки не було цього рішення щодо вже підвищення ціни на газ, щодо того, на яких умовах все ж таки вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом, щодо суми траншу і так далі, теж був такий популярний, була популярна така точка зору, наприклад, яка стосується того, що, ну, навіть якщо Україна не отримає цього траншу, так, навіть якщо буде припинено співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а відповідно з іншими міжнародними партнерами, нібито нічого страшного. Так, ми, напевно, десь наблизилися би до дефолту, але це теж не кінець світу. Що таке дефолт?
Це нездатність країни відповідати по своїм зовнішнім зобов'язанням. Але тут ситуація, ви розумієте, ну, можливо, деякі певні короткі період часу дійсно ми могли б втриматися, тому що у нас, наприклад, є золотовалютні резерви біля 18 мільярдів. Це те, що робив Янукович. Він же дуже довгий тривалий термін тримав курс гривні. Він майже повністю з'їв, правда, золотовалютні резерви, але протягом року-півтора йому вдавалося це все тримати. От на
питання, за що потім поплатилися?
За що ми всі потім поплатилися, і на сьогоднішній день маємо курс 28. Якщо експерти говорять, що ми могли б протримати. Могли б протриматися, да, звичайно, якийсь певний період, але після того б ми знову ж таки отримали ту ситуацію, яку мали після Революції Гідності. Ми зараз, знову, якщо зараз маємо курс 28, то вже мали курс десь біля 40, біля 50, і в нас би був, да, в країні був би дефолт, і я не знаю, чи змогли б ми потім відновити нашу економіку взагалі.
І вдалося би потім відновити, наприклад, співпрацю з цими міжнародними інституціями, це теж велике питання.
Ну, я думаю, що вдалося б, але ситуація була б, ну, дуже погана, і ми б ще більше бачили, що людей, які виїжджають за кордон, тому що люди покидали б нашу країну, і я навіть не знаю, хто б цю країну потім відновлював.
І, до речі, якщо говорити про бюджетний процес, наскільки може змінитися вже бюджет у фінальній його викладці, в фінальному опублікуванні вже до прийняття в цілому?
Ви розумієте, в зв'язку з тим, що Міжнародний валютний фонд чітко прив'язав видачу кредиту до прийняття бюджету, він буде це все контролювати. І Верховна Рада прекрасно це все розуміє. Відповідно, якщо хтось спробує щось змінити, то ми отримуємо ситуацію, що не отримуємо наступного траншу. Це нікому не вигідно. І всі прекрасно розуміють, якщо ми вже пішли на підняття цін для населення, а це дуже непопулярна річ перед виборами, тому що це саме перше вдарить по рейтингу нинішнього президента, то я вже думаю, що зроблять все для того, щоб бюджет був прийнятий в тому вигляді, якому він був прийнятий в першому читанні.
А, до речі, якщо ми говоримо про підняття цін на газ для населення, відповідно, більшим буде і навантаження на субсидії.
А тут в нас взагалі цікава ситуація, тому що в нинішньому бюджеті передбачено, десь, наскільки я пам'ятаю, 55 мільярдів на субсидії для населення, що є меншим, ніж в минулому році. І тут ще є величезне питання, чи буде до другого читання внесені зміни, в зв'язку з тим, що якщо підняли ціну на 23%, то, відповідно, це має відобразитись в бюджеті. Або, знову ж таки, не всі отримають цю субсидію в наступному році, і буде перегляд умов отримання цієї субсидії. Про це ми ще побачимо в майбутньому.
А, до речі, ми ще не знаємо, так, яку суму буде закладено під субсидії саме.
55 мільярдів закладено і проголосовано в першому читанні.
Але вона може корелюватися.
Я думаю, що вона, ну, що вона змусить корелюватися, тому що на той момент ще не було відомо про підняття ціни на газ на 23%.
І відповідно це теж так, буде у фокусі
уваги. Так, і нам потрібно ще буде шукати якусь статтю в доходній частині, тому що ми будемо змушені збалансувати бюджет.
Ну, до речі, Міністерство фінансів скоротило розходи на своє утримання, і Міністерство інформаційної політики, і собі, до речі, і Міністерство іноземних справ, Міністерство енергетики, і є таке, як про це, і про це теж говорять і пишуть. З чим це може бути пов'язано?
Ну, там, якщо є скорочення, то вони незначні, але хочу зазначити, що, наприклад, всі програми розвитку, наприклад, витрати по медицині, по освіті збережені, навіть збільшені. Тобто, наприклад, та ж сама реформа нової української школи буде продовжена. Вона, до речі, дала колосальний ефект в цьому році, тому що дійсно кошти, там мільярд був виділений, всі кошти були надіслані в регіони, але ми зіштовхнулися з іншою проблемою. Наші виробники були не готові до того, що в шкіл, наприклад, з'явилися кошти. І дуже величезна кількість коштів ще залишається на рахунках, і їх не можна освоїти.
До речі, так. І з яких джерел можуть бути ці гроші перерозподілені? Наприклад, якщо ми говоримо про субсидії, про те, що все ж таки це логічно, що станеться.
Давайте таку. У нас є така гарна стаття доходів, як доходи від митниці. Там величезні запаси. Я вважаю, що десь в тіні знаходиться біля 4-6 мільярдів доларів. Відповідно, якщо уряд буде зацікавлений, щоб надходження від митниці збільшилися, то ці надходження можуть перекрити.
Ну, напевно,
все,
якби
чого
уряд
не
був
достачає.
Зацікавлений, то вже б ми побачили якусь поступову, принаймні, детінізацію. Поки що ми її не бачимо.
Коли в цьому році була ситуація, що не вистачало коштів бюджету, тоді пан Гройсман заявив, ми починаємо боротися з контрабандою. І відразу збільшилися надходження від митниці. Я думаю, що
тобто
якщо
не системні, а такі більш локальні, точкові якісь заходи.
Саме так. Я думаю, що якщо в наступному році буде така сама ситуація, то він там же і знайде кошти, де знайшов в цьому році.
Бюджетний процес цього року, коли може бути завершений, на вашу думку? Це, як і зазвичай, перед Новим роком в останню ніч роботи Верховної Ради, чи все ж таки буде більш планово все?
Я думаю, що буде все впланово, я думаю, що в грудні ми вже отримаємо бюджет, не перед Новим роком.
Не перед Новим роком, тобто будемо все ж таки сподіватися на більш системну роботу і, відповідно, на новини щодо надходження вже безпосередньо траншу від Міжнародного валютного фонду, як ми почули.
Тому що нам транш потрібно якомога швидше, відповідно, нам якомога швидше потрібно прийняти бюджет.
Дякуємо вам за ці тлумачення, дякуємо за розмову. Віталій Кузьмін, економічний експерт, був гостем нашої студії в вечірньому випуску в програмі «Київ-Донбас».